poštovani slušalci, dobro vam veče. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. 19. decembar među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Srbija treba ukinuti paralelne institucije na Kosovu za dobijanje evropske kandidature, izjavila Angela Merkel u Prištini. Umro sjevernokorejski diktator Kim Jong-il. Svijet odaje poštu Vaclavu Havelu. Kina podržava rusku rezoluciju o Siriji. Najmanje 106 novinara ubijeno ove godine u svijetu. U emisiji pred vama možete čuti zašto se Srbija vraća zavjereničkim teorijama o podjeli Balkana po receptu Jalte umjesto da sarađuje s Briselom i krene ka Evropskoj uniji. Kako se pljačka imovina preduzeća ko uzrokuje stečaje u Bosni i Hercegovini, te odgovor na pitanje da li je Igor Lukšić autonoman crnogorski premijer ili samo produžena ruka svog prethodnika Mila Đukanovića. No najprije detaljni pregled dnevnih novosti pred mikrofonom Dragan Štavljanin.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Nemačka kancelarka Angela Merkel ponovila je u ponedjeljak u Prištini potrebu gašenja paralelnih struktura Srbije na Kosovu kako bi se postigao napredak u njihovim odnosima. Ona je od kosovskih vlasti zatražila da daju svoj doprinos u normalizaciji odnosa sa Srbijom kako bi se i dalje održala komunikacija.
Nakon sastanka sa kosovskim premijerom Hašimom Thaćijem, Merkel je izjavila da je i jednoj i drugoj strani jasno stavljeno do znanja šta se treba uraditi na tom putu.
Also wir haben ja in direkten Gesprächen mit Serbien deutlich gemacht, was wir uns wünschen.
U našim direktnim razgovorima sa Srbijom jasno smo stavili do znanja šta mi želimo. Potrebno je da se omogući slobodna trgovina, a to je trenutno nemoguće zbog barikada, da se sprovede sporazum o zajedničkoj kontroli granica i korak po korak trebamo da postignemo gašenje paralelnih struktura. Ovo se može postići samo putem komunikacije. Mislim da je učinjen veliki korak i mislim da je red na kosovsku stranu da da nešto od sebe kako bi došlo do mirovnog rješenja ovog konflikta, a to je uključena i otvorena komunikacija sa Srbijom, kazala je Merkelova na zajedničkoj konferenciji sa Thaćijem. Nemačka kancelarka je također istakla važnost razvoja Kosova kako bi postala demokratska zemlja gdje vlada vladavina zakona, odlučna da se bori protiv negativnih pojava kao što je organizovan kriminal i korupcija. Sa druge strane, kosovski premijer Hašim Tači je kazao da će Kosovo ispuniti sve obaveze koje ima pred sobom. On je naglasio posvećenost Kosova u zatvaranju poglavlja istorije i konflikata i otvaranju poglavlja saradnje. Kosovo će biti posvećeno dijalogu sa svim susjedima. Dijalog nije samo jedan od opcija, već je jedina opcija. Komunikacija o pitanjima koje se moraju rešiti u odnosima Kosova i Srbije, kazao je on. Tači također istakao da je važno da Srbija sprovede sporazume koji su postignuti u sklopu dijaloga Prištine i Beograda. Ovaj dijalog važi samo ukoliko se sprovedu svi postignuti sporazumi, tako da se nadamo da će Srbija to učiniti, kazao je kosovski premijer. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Odlaganje dodjele statusa kandidata Srbiji neće imati negativne posljedice na njene evropske integracije, izjavio ambasador Francuske u Beogradu François Xavier Denio.
Ulazak Srbije u Evropsku uniju jeste jedan projekat u koji Francuska veruje. Mi radimo na tome da Srbija dobije status kandidata i ja mislim da će početkom marta to i uspjeti. Ima puno toga što još treba da se uradi na tom putu, ali uz puno truda to će Srbija i uspjeti. Mi ne tražimo priznanje Kosova, ali tražimo kontinuirani dijalog koji će omogućiti i bolji život za srpsku manjinu na Kosovu.
Zamjenik ambasadora SAD-a u Prištini Michael Murphy izjavio danas da je sporazum državne sekretarke SAD-a Hillary Clinton i predsjednice Kosova Atifete Jahjage o očuvanju kulturne baštine na Kosovu veoma dobar. Murphy je povodom izjava zvaničnika Srbije koji su sporazum ocenili kao falsifikovanje istorije rekao agenciji Beta u Prištini da je cinično da ljudi o takvom sporazumu vide neku političku pozadinu. Mislim da je veoma dobro to što je američka vlada uradila na očuvanju kulturnog blaga Srba na Kosovu, uključujući i manastir Gračanica, Dečani i Pećka Patrijašija, rekao je Murphy.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lider Severne Koreje Kim Jong-il preminuo je u 69. godini u Pjongjangu od srčanog udara, saopštila je rano jutros državna televizija. Najavljivačica od EVN-a u crno objavila je vest o smrti Kim Jong-ila, dodajući kako je, citat, dragi vođa preminuo u svom posebnom vozu pri obilasku zemlje.
Pod vođstvom Kim Jong-una pretvorit ćemo žalost u snagu i hrabrost tako da možemo da prevladamo sadašnje teškoće i još žešće se borimo za novu pobjedu naše revolucije.
Ožalošćeni građani Severne Koreje su izašli na ulice Pjongjanga kako bi odali počast preminulom vođi. Korejci plaču i ostavljaju cveće ispod džinovske statue Kim Il-sunga, oca Jong-ila.
Ne znam kako da izrazim svoju žalost riječima. Ne mogu više da govorim.
Da, molim da sam da...
Svjetske vlade dočekale su vest o smrti severnokorejskog lidera Kim Jong-ila kao događaj koji bi mogao da destabilizuje region zbog prenosa vlasti na Kimovog sina, ali i kao priliku za novi diplomatski početak Severne Koreje. SAD su na smrt severnokorejskog lidera reagovale saopštenjem da budno prate situaciju i istakle da se Washington zalaže za stabilnost na Korejskom poluostrovu. U Kini najvećem savezniku Severne Koreje Kim je nazvan velikim liderom. Portparol Ministarstva inostranih poslova Liu Wei-min.
Uvjereni smo da će sjevernokorejski narod biti u stanju da pretvori svoju bol u snagu i ujedinjeno nastavi izgradnju socijalizma. Kina i Sjeverna Koreja nastavit će da daju doprinos konsolidovanju i razvoju tradicionalnih prijateljskih veza između naše dvije partije, vlade i naroda i očuvanju mira i stabilnosti Korejskog poluostrva i regiona.
U Južnoj Koreji vojska je stavljena u stanje pripravnosti, a Ah Kwan-chan, sekretar kriznog savjeta za bezbednost.
Vlada će biti u punoj pripravnosti i pomno pratiti situaciju u Severnoj Koreji. Također, blisko će sarađivati sa različitim zemljama i međunarodnom zajednicom u cilju očuvanja mira i bezbednosti na Korejskom poluostrvu.
Pražani jutros čekaju u dugom redu ispred nekadašnje crkve Svete Ane da se u mimohodu oproste od simbola svoje plišane revolucije prvog predsjednika samostalne Češke Vaclava Havela, iznad kovčega sa posmrtnim ostacima Havela koji je preminuo u nedjelju 76. godini, visi njegov omiljeni simbol narandžasto srce koje često crta kao deo svog potpisa i njime izražavao svoju čuvenu parolu češkog nenasilnog obaranja komunista 1989. Istina i ljubav pobedit će laž i mržnju. Evropska Unija danas počinje sve sastanke svojih institucija u Briselu minutom ćutanja za jednog od najvatrenijih pobornika evropske integracije, simbola plišane revolucije Vaclava Havela. Havel će biti sahranjen u petak uz najviše počasti. Kina podržava novi nacrt rezolucije o Siriji koju je Rusija uputila Savetu bezbednosti, u kome se od svih strana traži momentalna obustava nasilja, ali ne predlaže uvođenje sankcija režimu. I za kraj o medijima, najmanje 106 novinara ubijeno je 2011. godini, a najopasnija zemlja za predstavnike medija je kao i prošle godine Meksiko, saopštila danas nevladina organizacija za zaštitu novinara prese Emble Campaign. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Srbija mora da ukine paralelne institucije na Kosovu za dobijanje evropske kandidature, izjavila Merkelova u Prištini. Umro severnokorejski lider Kim Jong-il. Sve to daje poštu Havelu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dragana, s vijestima čučete pred sam kraj, slijedi analiza ponašanja političkih čelnika u Srbiji dva mjeseca pred moguće dobijanje statusa kandidata. Dok im prvi susjed Hrvatska već za godinu i pol postaje članica Evropske unije, dok je Crna Gora u stopu prati, zvanični Beograd optužuje Brisel da im stalno postavlja barikade na evropskom putu. I ne samo to, javno su počeli emitovati bizarne zavjereničke priče o tome da se Evropa vraća geopolitici dvije imperije, odnosno strategiji podjele Balkana carskim rezom iz Jalte. Šta je razlog vraćanja tim iracionalnim teorijama zavjere, istraživala je Branka Trivić.
Ako je verovati Ivici Dačiću, zamjeniku premijera i lidera Socijalističke partije Srbije, a on je to vrlo ubedljivim tonom poručio privrednicima u Vranju, linija podjele Balkana bit će ona ista koja je nekada delila Otomansku imperiju i Austro-Ugarsko carstvo, odnosno linija kojom su taj region podelili Winston Churchill i Josif Stalin u Jalti. Nekako je tom prigodom Dačić valjda u predizbornoj žurbi ispustio Franklina Roosevelta. Kao dokaz za tako opisane geopolitičke namere Brisela, zamenik srpskog premijera ponudio je decembarsku odluku Saveta Evropske unije o nedodeljivanju Srbiji statusa kandidata za Uniju, odluku koju je nazvao duboko pogrešnom. Osim neznanja istorije, ali i temeljnih ciljeva i vrednosti Evropske unije, Dačić i drugi srpski visoki zvaničnici prave zaokret od proevropskog ka pseudopatriotskom diskursu zato što je to zgodan alibi za neuspehe u ispunjavanju obećanja o napretku na putu evropskim integracijama, ali i način za lov na duše biračkog tela okrenutog prošlosti, smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Takve izjave prizivaju duh i delo Slobodana Miloševića, iz čijih je skuta Dačić i potekao, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Željko Ivanji, poslanik Ujedinjenih regiona Srbije, odnosno G17.
To je ono što me zapravo brine. Dakle, kao da ponovo čuje Slobodana Miloševića i sigurno da korištenje takvih izraza ili takvih stavova ne doprinosi evropskim integracijama Srbije. Ideja Evrope nije ideja stavljena nekih novih granica, zapravo ideja je da granica nema. I pozivanje na istorijske neke dogovore u ovom pogledu, odnosno podjelu Balkana na Otomansko carstvo i ostalo je nedopustiva i proističe iz jednog paušalnog poznavanja istorije, a sa druge strane nepoznavanje same suštine Evropske unije. Očigledno je da Ivica Dačić zapravo na taj način se obraća biračima Slobodana Miloševića koje želi da prigrli ponovo za sebe, povampirujući taj duh i to vreme.
Geopolitika o kojoj govori Dačić nema dodirnih tačaka s realnošću, naročito posle pada Berlinskog zida. Njegove i slične izjave ciljaju na biračko telo i nemaju dugotrajanje, ali ipak Srbiji mogu naneti štetu na putu njenih evrointegracija, ocenjuje za naš radio spoljnopolitički analitičar i bivši ambasador u Nemačkoj Ognjen Pribićević.
Te izjave, bez obzira što su predizborne i što se one brzo zaboravljaju, oni ipak utiču na javno mnjenje i s druge strane izazivaju veliko podozrenje na zapadu. Ukoliko i dalje želimo da idemo ka Evropskoj uniji, onda takva vrsta poruka svakako neće biti dobro tamo primljena. Što se tiče same te teorije, ona svakako ne spada u one teorije geopolitike koje su zadnjih 20-30 godina dominantne, a posebno ne posle pada Berlinskog zida. Mislim da je budućnost čitavog Balkana u Evropskoj uniji i to je nešto što stalno podvlače i lideri Evropske unije i Sjedinjenih Država.
Dačićeva izjava, osim banalnog nivoa ignorancije, pokazuje još nešto mnogo opasnije, kaže za naš radio Svetlana Slapšak, profesorka antropologije i balkanologije i direktorka Instituta za balkanske i mediteranske studije i kulturu u Ljubljani.
Reč je zapravo o nekoj skrivenoj čežnji za hladnoratovskim podelama. Jer kada su one nestale, svet do te mere relativizovao, izgubio svaki pol, crno-belo, dobro-loše i sve ostalo. Neko iz veoma male zemlje u potpuno drugačijem kontekstu tu svoju čežnju za jasnim podelama mora da prenese, što samo pokazuje da u svojoj lokalnoj politici, u toj maloj zemlji u kojoj živi, zapravo ne razume šta se događa. I to je veoma loš znak za politiku. I Dačić i ostali proizvođači, ako hoćete reći, diskursa oko njega, već godinama i godinama i godinama proizvode diskurs o Kosovu koji naravno se materializuje, prosto zato što sada postoje institucije i grupe koje se uvek mogu aktivirati da se nešto napravi onoga trenutka kad se stvari smire.
Dačićeva teorija zavere običan je alibi za neuspehe aktuelne evroreformske vlade, pod znacima navoda, smatra politički analitičar Dejan Vuksanković.
Kada se nađete u takvoj poziciji u kojoj se našao Dačić, takođe i Tadić, onda je lako ukriviti Evropu za sve nedostatke u vašoj politici. Ono čega je javnost ostala uskraćena jeste odgovor zbog čega je vladajuća koalicija stavljala po tepih političke zahteve Evropske unije vezane za rješavanje kosovskog pitanja. Nemoguće je da oni do 9. decembra nisu znali kako i na koji način Srbija treba da normalizuje odnose sa Kosovom i nemoguće je da nisu znali da priča i Evropa i Kosovo, priča o paralelnim kolosecima, nije priča koja može da služi kao orijentir u real politici. U ovom slučaju ministar Dačić je postao istorijski kreativan i upotrebio je istorijsku analogiju sa podelom Evrope između Austro-Ugarske i Otomanske imperije, čisto da još jednom podseti da taj diskurs koji je obeležavao 90. godine čovjek može vrlo lako i brzo da oživi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Tužilaštva u Bosni i Hercegovini i po 5 godina istražuju prijave radnika o namjernom dovođenju državnih firmi do bankrota i kriminalu u stečajnim postupcima. Dok traju istrage, imovina preduzeća prelazi u ruke novih vlasnika, a radnici ostaju bez posla, plata i penzija. Prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo u Sarajevu, u zemlji do sada nije podignuta niti jedna optužnica za namjerno izazivanje stečaja, bilježi Žana Kovačević.
Radnici i mali akcionari pekarske industrije Mlinpek iz Prnjavora prije više od 3 godine zatražili su tužilačku istragu protiv direktora Miladina Stanića i još 20 osoba odgovornih za vođenje stečaja u njihovom preduzeću. Stanića su optužili da je namjerno doveo Mlinpek do stečaja kako bi se domogao njegove imovine, a ostale da su mu u tome pomagali. Zahtjev je upućen okružnom tužilaštvu Banja Luka, a potom i specijalnom tužilaštvu Republike Srpske, koje još nije okončalo istragu, pokazalo je istraživanje Centra za istraživačko novinarstvo u Sarajevu. Nebojša Jugović, predsjednik Udruženja malih akcionara Republike Srpske, navodi.
Zanimljiv recimo slučaj u Njavorskom Mlinpeku, gdje je Miladin Stanić, komotno možemo reći, ratni posljeratni profiter, bio direktor tog preduzeća. Kao direktor je to preduzeće zadužio kod svog privatnog preduzeća Bisproma i umjesto da odgovara za štetu koju je nanio Mlinpeku, ovom putem stečaja biva nagrađen. I sad postaje većinski vlasnik tog preduzeća. I to vam je tipski primjer praktično legalizacije pljačkaške privatizacije putem stečaja. Da zlo bude veće, taj nesretni Miladin Stanić vam je sada narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske.
Stanić, trenutno poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske i vlasnik drugog privatnog preduzeća, negirao je optužbe radnika za namjerno izazivanje stečaja nad Mlinpekom. Stečaj se inače pokreće na sudu kako bi povjerioci naplatili dugove od preduzeća. Sud imenuje stečajnog sudiju, a on stečajnog upravnika. Upravnik popisuje imovinu i rukovodi njenom prodajom, a sudija prati da li se stečaj odvija prema zakonu. Siniša Božić, ekonomista iz Banja Luke i stručni saradnik u Savezu udruženja malih akcionara Republike Srpske, kaže da zbog loših rezultata stečajeva mali akcionari nemaju povjerenja u sudstvo, pa ni u stečajnog sudiju.
Stečajni sudija ima naravno isto kao i stečajni upravnik ogroman, da kažem, manevarski prostor, odlučuje u bitnim odlukama, pogotovo u pitanju priznavanja potraživanja, zakazivanja ročišta i svega toga. U tom smislu treba da ide ili izmjene dopune zakona o stečaju ili donošenje zakona o reviziji stečaja, da bi se onda retroaktivno definisala i odgovornost određenih sudija stečajnih, ukoliko se bude dokazalo naravno da je bilo osnova za određeno problematično ponašanje. Nikako drugačije, sve ostalo će biti prazna priča, jer to se mora jednom početi, jer ako se ovako nastavi, akcionar odmah da vam kaže nemoj povjerenja u sudstvo.
Za razliku od slučaja Mlinpek, radnici građevinskog preduzeća Integra Inženjering iz Tuzle sami su prije 7 godina zatražili pokretanje stečaja nad preduzećem kako bi dobili novac za neisplaćene plate u 2001. i 2002. godini. Za stečajnog sudiju je imenovan sudija opštinskog suda u Tuzli Milan Gođirov, koji je dalje imenovao stečajnog upravnika i odbor povjerilaca. Godinama se vodio stečajni postupak, a 2007. godine zemljište firme prodato je za oko 2 miliona konvertibilnih maraka. Radnici nisu bili zadovoljni i žalili su se kantonalnom sudu u Tuzli, koji je presudio da su 3 člana odbora imenovana nepravilno i da su izostali kontrola rada i nadzor nad provođenjem stečaja. Podnesene su i krivične prijave za zloupotrebu položaja protiv Gođirova i još nekoliko lica, ali tužilaštvo Tuzlanskog kantona za 3 godine nije završilo istragu. Predsjednica opštinskog suda u Tuzli Biljana Novak kaže.
Što se tiče odgovornosti sudija, a sud nema ovlaštenja da pokreće bilo kakve istrage. Sve prijave koje se odnose na rad, zakonitost u radu i poštivanje etičkog kodeksa sudija može obrađivati i po njima postupati jedino ured disciplinskog tužioca pri Visokom sudskom i tužilačkom vijeću.
Ovo su samo neki od primjera u kojima je stečaj preduzeća poslužio za njihovo totalno uništenje umjesto za naplatu potraživanja radnika i povjerilaca. Zvanična statistika o broju preduzeća koja su nakon privatizacije otišla u stečaj ne postoji. Na osnovu podataka udruženja stečajnih upravnika u Bosni i Hercegovini, a dijelom je informacija objavljenih u službenim glasnicima, Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva je utvrdio da je od 2000. godine stečajni postupak pokrenut za više od 2400 firmi. Završeno je blizu 1900 postupak, kao čega najveći broj okončan likvidacijom, prestankom postojanja preduzeća. U Bosni i Hercegovini nije podignuta ni jedna optužnica za namjerno izazivanje stečaja radi preuzimanja imovine preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prošla je godina od kada se dugogodišnji državni funkcioner Milo Đukanović povukao sa premijerske pozicije i prepustio ju Igoru Lukšiću. Prije nego je sjeo na čelo vlade, okružile su ga sumnje. Hoće li biti samostalan ili samo produžena Đukanovićeva ruka koji će i dalje vladati Sjene? Je li se Lukšić uspio izboriti za autonomiju, analizirao je u Podgorici Petar Komnenić.
Nakon godinu dana mandata premijera Igora Lukšića nije lako izvesti definitivan zaključak da li je on istinski autonoman premijer ili su njegovi potezi i dalje ključno uslovljeni potezima i odlukama bivšeg dugogodišnjeg premijera Mila Đukanovića, kaže za naš radio advokat Dragan Šoć, bivši opozicioni poslanik i nekadašnji ministar pravde.
Očigledno je da Lukšić uživa podršku ključnih zemalja Evropske unije i očigledno je da ta podrška nije bezrezervna i da je ona vezana za neke sada krupne pomake i moraju da se desi do juna mjeseca, odnosno do marta mjeseca. Tako da bih rekao da oni mnogo realističnije posmatraju, pretpostavljam da imaju analitiku koja im ukazuje da je Lukšić očigledno čovjek koji bi mogao nešto da uradi, ali da nisu bezrezervne bacili sve karte na njega. Tako rekao bih mart i jun mjesec biti vrijeme kada će se pokazati da li je Igor Lukšić politički pukovnik ili pokojnik.
Politički analitičar Svetozar Jovićević kaže da godina svakako nije dovoljno dug period da se načine ključni zaokreti u jednom posrnulom društvu poput crnogorskog. Ali to jeste dovoljno vremena, smatra Jovićević, da vlada pokaže spremnost da se suoči sa najozbiljnijim problemima društva.
Ne mogu prepoznati skoro ni u jednom segmentu društva spremnost predsjednika vlade i njegove vlade da stvarno se suoče sa tim problemom u bilo kojoj sferi, počete od ekonomije. Da li smo mogli prepoznati intenciju da se i ovdje nešto stvara, počinje stvarati? Ja nijesam.
Uglavnom su se svi potezi vlade, smatra Jovićević, sveli na kozmetičke mjere, koje, dodaje on, nijesu vratile povjerenje građana u institucije sistema. Jovićević smatra da se uradilo malo.
Da se promijeni stanje posrnulog duha u narodu, da se povrati vjera u institucije sistema. Da li je od tih silnih gomilanih afera koje su otkrivane i prikrivane čitavo vrijeme, da li je jedna za ovih godinu dana načeta? Naprotiv, sad je još u zadnje vrijeme dodata još jedna dodatna, vrlo neprijatna afera, čuvena afera Listing, i za koju je sam predsjednik ovih dana izjavio da ne vjeruje da će se ono razjasniti. Možete misliti sada poziciju predsjednika jedne vlade koji unaprijed priznaje da se to ne može razjasniti, odnosno da se institucije njegove vlasti, njegove vlade nesposobne da tako nešto razjasne, i ako je svima sad valjda jasno da izvore te afere, a i oni svih drugih, treba tražiti u neposrednom okruženju.
Dragan Šoć ponavlja da će ubrzo biti jasno kakva je Lukšićeva pozicija, a na pitanje da li bi, kako opozicija tvrdi, pokušaj nove vlade da sprovede energičniju reformu mogao izazvati sukobe unutar vladajuće stranke, Šoć kaže:
neminovno je da mora doći do konflikta u onoj mjeri ukoliko bi Đukanović pokušao da zaštiti eventualno neke ljude koji su problematični. Dakle, ja kažem ukoliko bi on to pokušao. E sada, pitanje je koliko on sam ima želje da to radi ili koliko je to rizično po njega samoga, ali činjenica je da se za njegovu vladavinu vezuje ta optužba o spoju dijelova državne strukture sa organizovanim kriminalom.
Današnji predsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, koji se od Abe revolucije nalazio na čelu vlade sa kraćom pauzom na poziciji predsjednika države, povukao se sa premijerske pozicije uoči prošle nove godine, a za svog nasljednika je predložio dotadašnjeg ministra financija Igora Lukšića. Uprkos tome što je Lukšić normalizovao odnos sa civilnim sektorom, opozicijom i medijima, van uticaja vladajućih struktura, kritičari su mu često zamjerali da su te promjene uglavnom kozmetičke prirode. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Svijet se oprašta od Vaclava Havela, koji je juče preminuo u snu u svojoj vikendici. Lidera baršunaste revolucije, posljednjeg čehoslovačkog i prvog češkog predsjednika, neumornog borca za ljudska prava, cijenili su više vani nego u njegovoj domovini. Nikada nije želio vlast, nije se opasavao silom, nije mahao moćima koje je imao. Pa ipak, na vijest o njegovom konačnom odlasku, sućut i vrlo lične poruke poslali su državnici širom svijeta. Pisca i disidenta, saradnika češkog servisa Radija Slobodna Evropa, za kojeg je iz zatvora radio pod pseudonimom, danas se prisjeća i Nenad Pejić, jedan od zamjenika direktora našeg radija.
Negdje u ljeto 1995. godine. Tad je bio običaj na radiju da kad dolaze gosti, onda su uvijek najvažniji direktori morali biti tamo, kako je kod nas na Balkanu bio rad. Ja sam uvijek bio sa raznim ljudima koji su dolazili i to je jedan od susreta koji je ovako upečatljiv. Svi smo stali na 4-5 ovako sa puno strahu poštovanja prema zaista jednoj gromadi. I on je očigledno navikao na to. Onda jednom trenutku nam je rekao, kaže, vi ste mene prevarili. I mi smo svi bili šokirani. Ja sam otvorio oči kao malo dijete, mislim, kako sad prevarili to Havela. I onda on je naravno znao što hoće da kaže, rekao nam je, kad sam bio u zatvoru, stalno sam slušao Radio Slobodnu Europu. I stalno ste mi govorili kako je demokratija divna, krasna, kako će svijet biti divan, krasan, čim mi uspostavimo tu neku demokratiju, kako će biti sve lako. Kaže, sad kad sam izašao i kad sam predsjednik, vidio sam da je to sve strahovito teško. Kaže, zato ste me slagali. Drugi put, by the way, sam sreo Havela kad je on prisutan da bude predsjedavajući prve sjednice uređivačkog kolegija Radio Slobodne Europe, kad smo se mi preselili u novu zgradu, to je bilo prije 2-3 godine. Ali on je to jednostavno otklonio rekavši, dobro, ja presjedam, ali vi ste urednice, da vidimo što se danas dešava. Mi smo naravno svi očekivali, on će da kaže neke sad velike, umne, mudre stvari, ali on je naravno samo ponovio koliko cijeni Slobodnu Europu i to što mi radimo.
To što je on cijenio Radio Slobodna Europa pokazao je 1994. zapravo 95. godine.
Jeste, to je bilo vrijeme kada su se u Washingtonu već počeli javljati dosta ozbiljne glasove da je radio obavio svoju funkciju i da ga treba gasiti. To je bilo vrijeme kada je već pao komunizam, kada se 15 novonastalih država na teritoriji bivšeg SSR-a, ono skaže, jurnulo prema nekoj zapadnoj, prema demokraciji zapadnog tipa. I u Washingtonu su mnogi smatrali da je rat, hladni rat dobijen i da više nema potrebe da uopće postoji takva jedna institucija kao Radio Slobodna Europa. Međutim, Havel je bio protiv toga. On je znao da to nije tačno. On je otišao u Washington, razgovarao je sa tadašnjim predsjednikom Bill Clintonom i suprotstavio se toj logici i iznio jedan prijedlog koji Amerikanci nikako nisu mogli odbiti. Prijedlog je bio da se radio preseli u Prag i on će čitavu zgradu dati Radio Slobodnoj Europi za jedan jedini dolar godišnje. Havela je teško odbiti i kad govori, i kad piše, i kad režira, a pogotovo kad je političar. I očigledno je Clinton nije mogao to odbiti i to je direktna posljedica da se radio preseli u Prag i mnogi kažu u stvari da je on čovjek koji je spasio Radio Slobodnu Europu. Sad vi kad danas, evo kraj 2011. se sjetite tih dana 1995. prije dakle koliko 16 godina i u stvari vidite da su gotovo sve te države, ne sve, ali gotovo sve te države koje su nastale nakon komunizma, u njima danas ima manje demokratskih institucija nego 1995. Oni su više okrenuti prema prošlosti nego prema budućnosti. Dakle, Havel je bio u pravu, on je znao.
Da li bi se usudio, dakle, da povučeš paralelu između tog njegovog znanja da treba ostati Radio Slobodna Europa i prošlogodišnjeg pisma kojeg je napisao američkom predsjedniku Baracku Obami u vezi sa štitom prema Rusiji?
Ja mislim da je to u direktnoj vezi. To je potpuno u skladu sa njegovim načinom razmišljanja i sa činjenicom da on vidi dalje. On je u jednom našem projektu koji je tebi poznat i koji je na stranici Radio Slobodna Europa o kolapsu Sovjetskog saveza, ima jedan kratak razgovor sa Havelom gdje on upućuje na neki način istu poruku, ali ovaj put ne Americi nego Rusiji. I on kaže, Rusija da je bila demokratska država mora prije svega da shvati da je ona Rusija, a ne Sovjetski savez.
Čuli ste što je o Vaclavu Havlu kazao Nenad Pejić. Prvom češkom predsjedniku bit će upriličena državna sahrana u katedrali Svetog Vita u petak 23. decembra.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Srbija mora da ukine paralelne institucije na Kosovu za dobijanje evropske kandidature, izjavila Merkelova u Prištini. Umro severnokorejski lider Kim Jong-il. Kina podržava rusku rezoluciju o Siriji. Najmanje 106 novinara ubijeno ove godine u svetu.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bili Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.